Apostol, tarkatingin lime. Ania siye rimana siporo tilungo maro. Arono atu. Ye kenetanin, tola tu yoyan ania si, iniye rimana siporo tiye palapaw. Ngan yaru tiya wartane kripatu a tikapat ye. Mudung la ania siporo patina, ngan kapala ikin pangayataunu. Inbegap kapala la ilung di apostol ke Yesu ben, pat tinalimot, laikap pang dikot nga. Manrimanin lon galang ayadaryo nintro yi, ino, mudong lapitay wita panganin. Ato, anias ngayileya satani dividiwong, abe kulung marwa muno silena nga. Ungin kutarko pat kapala, yukup ye tana kiyong nga. To, ngantanin kiyong, le ong tumlom le matambe kuyawari akup pat ye. Lepat yokop nga, nganpat kyong ong tum, kebe kiurada kyong ye lapaw. Bung nga sosu ye yong, alilum kaurad ye darok tiapi nga. Nganken lumtar be nga kulung ditoltol leo be. Tiap, nga kop kebe kulungo maro lapaw. Nganan niya silungo betangayo pitay weta nga, letin ay muldu tana ay mata. Nganen le ditoltol yo tilungo betanga, inbe tika mata soyo pumbe pang yan niyas nga, nganle tita taray wile-wile. Mudong la di tamoto koskos patu, timan tidu ko bobo ni yawam, inbe tika udu tana, at isulala tikil may. Ngan ye kena tanin, tiyebile mula mata tiap, inbe anyas rimana yo sipodi, inisye. Nganlon galanga ye soyo pumbe pang yan nintroi, intiap. Mudong la pita ito runen. Ay, kuwete paw, pat tinayo kiyan niyas kakapye tana kiyang nga, ngan nangaliw, to, ngan siburo tanin yene, pat tinanangaliw. Mudong lapitay wete panganen, ngayileya kiyanim tro krawabeta nga, a kakapye be kalungo tol maya muno nga. Kulongo, ditoldolyo tisulo nim tro la tikil may nga, ngan dinangan, la tipa at isiapang darangan. Kole ti solong lapawa kadu. Pitay wetenen, leti na patulew, inbe siporo taninimola idu pita kene puno. Le mate yege. Mudong la dita motokoskos tina, nganti se rumulono, nganti kamatayo imata kot nga. Le nga tika udutana, mudong la ti sola lapaw, atilala tikil may patay pang yan nintro taniin gigini. Nganen le ditoldolyo tigawa ya barameke Yesu nga, inbe ditoltol kapala, yo tilungo bingi ke so tinayo pombe nga, ngandile mo titatray wile-wile. Mos matana-matana pompombe, arono sangaul inbe balana ru. Di aposol tina, ngantiego ko mos matana-matana, katawuni ye ditoltol, ayay bentar kilanga pang di. Inbe ditoltol le mo tiyo titaralo di merana pang Yesu nga, ngan kanakana ngan tilo kongolono kaya baramamay kaya sunguno. Lo tigawa ye niyo tiwetene ya kokowa kaya Solomoni. Ngan ditoltol kapalyo ditarlo di merana tiap nga. Ngan titmak ditoltol yo ditarlo di merana pang Yesu, ngan edi. Bung di ngan titataray, lilo di be mantiri tigawa tiap. Di ngan lo dinen, bung kanakana ngan ditamotole di garup alunu li alunu san, la ditarlo di merana pang tolmay nga. Leti siya ka kinkatingi ki ditoltol yo titaralo di merana pang amuko nga, ngan pa ang ete. Ngan tina ditoltol ngan tika matamos, yo di aposol tiye nga, le nga tisolo ditoltol yo matamateng ikap di nga, ngana tiru ke digi, du tipatagin di lo mele kokopono kidi, a tigin dara gigine. Ngan tiye nen, abe nen ngan pita abe, ito dara tanina isye, le ke iso kaningana, le ilokolo diltol tinangan po di nga, nganule tinididok maatamulo. Inbe diltol yo tiyebye, malalamaymay patay pang Yerusalem nga, ngantikap diltol yo matamatengikap di nga, inbe diltol yo susarigarung di nga, nganatiman pang iri aposol tina, mantikarata di leimot. Bangabangana ke maroilon di aposol ke Yesu, arono sangaul inbe balana limiberu. Ngan tol kutumay ke parang supang maroi, in yeri diena kapala yo tuwete di ye sedusi nga. Nganti kamata soti na yo di apasol ke Yesu tiye nga. Le nga lo di dokte apang di ye. Mudong la ti barama di apasol ke Yesu tina, in be ti dar di lo rumu dokte ap kiri tal nga di gidi gilono. Le nga tiye pa bong, mudong la bangabana tu ke maro, isi si isodara ke rumu dokte ap tani, in be padu di apasol tina ati du tana. Mudong la iwe tepang di nen. Kalolo kakoro konga lono ke baramamay ke sungune ni. Inbe kawituwete pang ditol-tol, ye dariyo be tikawa ye pongo pauni yei. Di aposol tina, ngantilonga betanganen, le nga muntu yege. Inbe tilo baramamay ke sungune lono, lo timarit ye patumaningi ditol-tol. Ye kenetaniin, tol kutumay ke parurang sopang maro, in yeri diena man pombe. Mudong la tigiw dil dol kutumay may kiri yuda, yo matari kala momole yepong kiri nga. Nganti siya siya tigawa. Mudong la tiwanga di biyanga bedu, tigap di aposol ke Yesu tina ati siya. Lenga di biyanga tina nganti du bedu, tigap di ati siya. Bong tiru pombe nganti kamata di tiap. Mudong la timula lo tuwita pang di kutumay may tina, ngannen. Ay, darake rumudak tiap ni titukala. Inbe tibamerele imiresan. Inbe ditoldolyo tigura matari kala dara nga, nganam dungan tiguroro. Bung kene yo be amsodara yeyin nga, nganam kamata tu toldol siap. Ngantol kutumayo matan kala di biyanga, yo tiguro kala baramemay ke sunguni, inye ditoldol maymay ke parurang supang maro, tilonga betanganen, lenga lo di gururungo ye. Inbe tine, una tiap, ditol-tol nga til lady belena. Mutong la tola tu se iwe tepang di kutumay may tinanen. Kakamata, ditol-tol tinayo katar di lo rumurok teap kiri tal nga digidigilo na nga. Ngandi na ngo, lo tiguroro kongalo na kia baramamay ke sunguno. At ipatumanay ditol-tol ngo, mutong la tol kutumay tani, yo matan kala di biyangi, inyeri biyanga tilo alo, tikap di apasol tina, ngandok maata atisi. Bong ti Yeso sa pang di tiap. Yeso, ti dattaray di tol-tol be uli tikat matamata di ye pat nga. Lenga di biyang atikap di apasol tina, at ilo lelo tibatokoro di dama ki di tol kutumaymay ki di yura, yo matari kala momole ye pongo ki di nga. Matong la tol kutumay ke parurang asupang maro, initor di nen. Ay, kalongo, ang nga mwede bedang pang, inbe amkuro kalang be, kin kapatumanay di tol-tol muli ye tol tani inena be. Bungan tiap. Kasak komam. Inbe kasurungo patumaningi di tol-tol. Le di tol-tol le motyo tiye Jerusalem nga. Ngantilungo betanga kiango. Inbe kasuku betanga pam. A kawede be amlam raumata tol tani inay mata nga. Madung lapita ye di diena pasol. Tirawa betanga ke tol kutumay tani innen. Am nga be amto betanga ke maruliw. Bung be amto betanga ke ditol-tol tiap. Ngan Yesu yo kapatotalo kay palasing kainay mati, in maro kidi sasakiri, la ipamiriti ay marit mulien ni ke matengi. Le maro iku ay lole lo itaru, ay wurye bayanono. In be ye tolmay, be matan kaliri ditol-tol ngale mot. In be ye tol yo be ipamuliri, ye sodok tiap yo be garungiri. Ngan maro ye nen, abenen ngan iritol dol ke Israel tapertak lore ye. Dara rok tiap kiri yo tayi nga, ngan ule giri nona kiri. Ngan na nga, so tinayo maro ye am kamata nga, ngan la mo diwete pang ditol dol ye nga. Inbe maro mo ni silene la, witiwete ye so tinangan la pawi. Ngan maro ikawa mo ni silene tani, in pang ditol dol yo tilonga betanga kiya tito, ngano. Di kutumay may tina, ngan tilonga pitayo iwete nen nga. Letina kaderi malmal le dokte apiege. Inbe lodi be le traumatamata di apasol tina timmata. Bungan di parasit tina, ngan atuyo ena gamalieli, in yepe lapaw. Ya in pannongo ke girke maro. Inbe diltol le mo tipeiti ye urata ki lapaw. Ngan gamaliel tani, inimarit le lo ikuro katone kidi, toltol kutumaymay tina. Inbe iwete be tikap di apasol tina, ngan atirutana du, tinam kasin ngan. Ngan tikap di atirutana, mudong la gamaliel tani iniwete pang di kutumaymay kapala nen. Ay, ang toldol kay Israel nga, ngan lumimbe kay Yesus apang di toldol ngo nga, ngan dokmada. Bunguli lumim ka urata dokngan. Ngan lumim galanga ye tolyo ene tiyo diasi. Ye ray kapaliyo ilakot nga, ngan tiyo dias tani, inimarit tinali wedebe, ya in tolmay, inbe ena may lapaw. Ngan nenle di toldolyo ti do nga, ngan kinkatingi kiriben po andret. Bung isa be di toldol traumata tiyo dias ay mata, ngan le di toldol tinayo ti do nga, ngan ti magirigiri le urata kita niyo ipamiriti, inikino. Le molo tiap, inbe ye lalyo kebe, ti wore di toldol edi lo ye raumay, inpumbe. Ngan tol ke Galilea tuyo ena yutai, in kon pawisaray di toldol kapala be tito, a yedi tirawa tol kutomay. Yo ye matako rin ay ko, bung isa be traumata yutatanin, ngan le di toldol kiyo tito nga, ngan ti magirigira ti ko lapaw. Ngan na nga, nukot nga be awit pang nin, kin ka Yesus apang diltol ngo be, bong kaulay ba mimiri atila, in be takamata di. Kumata be dara le urata ki diyo tiye ngo, ngan be pombe ye ditap di lo di leo nga, ngan le urata ki di tawkan kanono. Bong kumata be maro ya taunu, la ikapurata ngo pang di be tiye nga, ngano ke be kalele di tiap. Benen ngano le kakamata ben, nga kakapye be kaya maro kapatoko. Ngan betanga ke Gamaliel tina, ngan iso di kutumay mailo di. Le nga tikiw di apasol tina atise. Mutong la tuwete pang di biyanga, at isalit di ya korelew. Inbe tuwete toto pang di be, kin tuwete wete betanga nen mulu pang di toltol, ye Yesu ena be. Inbe tulay di atila. Le nga di apasol tiga di kutumay may tina atirutana. Ngan lelo di ponana kaye. Yeso, maroy kamata di ngan ipait di, bendila ke be tisolo mono, inbe momodi ye Yesu ena nga. Ngan nenle ye ke kanakana nga, ngan di aposol tina ti mario tiap, bong tilo kongolo no ke baramamay ke sunguno, inbe tila ye rumo ki dildol atu, ala ti potomonay dildol ye bingidok mata ke Yesu, ben ya in krisi, tol taniyo maroy poto be, sikap dildol ki, ay pamuli di Yesu dok tiap taniyo be garung di.